Kumekucha Afrika.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 28 Januari mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Baraka DRC, Mwananchi Radio nchini Kenya huko Nakuru, Nuru FM Iringa Tanzania, RTR Radio Beni DRC, Sayare FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC nchini Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, serikali ya Haiti yasema ingali na matumaini ya matokeo haraka na chanya baada ya mahakama ya Kenya kutoa uamuzi uliopinga mpango wa serikali ya nchi hiyo kupeleka maafisa wa polisi kwenye nchi hiyo ya visiwa vya Caribbean, huku rais wa Kenya William Ruto akisema atakata rufaa baada ya uamuzi huo. Wachambuzi wanasema nini kinafaa kufanyika?
Kazi ni kwa rais, kazi ni kwa baraza la mawaziri, na kazi ni kwa washauri wake kuhakikisha kwamba anafuata katiba. Mahakama mpingi inamkosoa, inamwambia anapoteza barabara ya kikatiba. Kwa hivyo unapokosolewa sio kwa mpingwa.
Kwenye taarifa nyingine, mataifa ya Afrika Magharibi ya Mali, Burkina Faso na Niger yajiondoa kwenye muungano wa kiuchumi wa kieneo ECOWAS. Athari za hatua hiyo ni zipi?
Bila shaka itakuwa ni pigo, kwa sababu hizo ni nchi tatu. Kwa hiyo wakati wote ambapo kwamba kutakapoondoka wanachama, itakuwa nguvu ya kile chama huwa kinapungua hadhi yake, na pia inadhihirisha kwamba kutokuweko na thamani ya wanachama katika shirika kama lile.
Popote ulipo, Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, Kinshasa, popote pale ulipo, hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia. Lakini kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Mataifa ya Afrika Magharibi ya Mali, Burkina Faso na Niger yamejiondoa kwenye shirika la kiuchumi la kieneo la ECOWAS, viongozi wao wa kijeshi wamesema Jumapili. Wote wamelaumu ECOWAS kwa kutoa kandamizi za kuwekea vikwazo kama njia ya kuwalazimisha kuachana na mapinduzi yaliyofanyika kwenye mataifa hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ECOWAS kupitia taarifa imesema kwamba haijafahamishwa rasmi kuhusu uamuzi wa mataifa hayo. Viongozi wa kijeshi wa mataifa hayo kupitia taarifa ya pamoja iliyosomwa kupitia televisheni zao zote za kitaifa wamesema kwamba wameamua kupitia utaifa wao kamili kujiondoa mara moja kwa Burkina Faso, Mali na Niger kwenye ECOWAS, wakidai kuwa shirika hilo limeondoka kwenye malengo ya waanzilishi wake pamoja na wanaharakati wa Umoja wa Afrika baada ya kuwepo kwa karibu miaka 50 tangu kubuniwa kwake. Kando na hilo, wameongeza kwamba ECOWAS kupitia ushawishi wa mataifa ya kigeni imeondoka kwenye misingi ya waanzilishi wake na kuwa tishio kwa mataifa wanachama pamoja na wananchi wao, kinyume na kuhakikisha furaha yao. Tutakuletea mengi zaidi kuhusu taarifa hii baadaye kwenye matangazo haya. Madai ya Israel kwamba wafanyakazi 12 wa shirika moja la Umoja wa Mataifa walihusika kwenye shambulizi la Oktoba 7 yamepelekea mataifa kadhaa ya Magharibi kukatiza misaada yao, wakati yakifufua mjadala kuhusu mfadhili mkubwa zaidi wa misaada kibinadamu huko Gaza. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi wa Palestina, UNRWA, limeajiri maelfu ya wafanyakazi pamoja na kutoa misaada ya huduma muhimu kwa mamilioni ya watu kote Mashariki ya Kati. Kwenye ukanda wa Gaza, shirika hilo limekuwa likitoa chakula, maji na makazi kwa wakazi tangu kuzuka kwa vita kati ya Israeli na Hamas. Israel kwa muda mrefu imekuwa ikilalamikia shirika hilo, ikidai kuwa linaunga mkono au kushirikiana na Hamas, huku likichochea janga la wakimbizi wa Palestina ambalo limekuwepo kwa zaidi ya miaka 75. Serikali ya Israeli inalaumu Hamas pamoja na makundi mengine ya wanamgambo kwa kugeuza misaada na kutumia vituo vya Umoja wa Mataifa kufanyia shughuli zao za kijeshi. Na Nigeria itapitisha itifaki ya Umoja wa Mataifa juu ya mpango wa kuelekeza upya na kuunganisha vyema jamii na watoto waliorejeshwa kutoka maeneo yenye migogoro ya kivita. Itifaki hiyo inaungwa mkono na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF kwa ajili ya usalama wa watoto kwa madhumuni ya kuhakikisha kwamba watoto waliopona kutoka katika maeneo yenye vita wamerekebishwa ili kuishi maisha bora na yenye uhakika chini ya usimamizi wa serikali. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anatuarifu zaidi.
Maelfu ya watoto ambao wamekolewa kutoka maeneo ambayo Nigeria imekuwa ikipigana na magaidi na majambazi chini ya itifaki hii watawekwa katika nafasi nzuri zaidi maishani baada ya kuonekana kama washiriki wa uhalifu. Akizungumzia umuhimu wa itifaki hiyo, mkuu wa usalama wa watoto wa UNICEF Ibrahim Sise anasema kuwa ulinzi wa watoto hao ni muhimu sana huku Nigeria ikiendelea na vita vyake dhidi ya ugaidi. Wakati mwakilishi wa UNICEF nchini Nigeria Christiana Mondwart akisema kulikuwa takribani kesi 1995 ya ukiukwaji dhidi ya watoto katika mwaka 2023 pekee, afisa wa jeshi la Nigeria anayehusika na mahusiano ya kijeshi Jenerali Nosakae Ugbo anasema watoto waliokolewa kutoka hali ya vita watahamishwa kwenye usimamizi wa kiraia ambao umeidhinishwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Watu wenye bunduki walishambulia wanavijiji kwenye eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Abyei linalozozaniwa kati ya Sudan na Sudan Kusini na kuua takriban watu 52 akiwemo mlinda amani wa Umoja wa Mataifa na kujeruhi wengine 64. Madhumuni ya shambulizi hilo la Jumamosi usiku hayajabainishwa, lakini inashukiwa ni kutokana na mzozo wa ardhi. Bulis Koch ambaye ni waziri wa habari wa jimbo la Abyei ameambia shirika la habari la AP kwa njia ya simu. Ghasia zilizopelekea mauaji zimekuwa zikitokea mara kwa mara kwenye eneo hilo ambako watu wa kabila la Twik Dinka kutoka jimbo jirani la Warap wamekuwa kwenye mvutano wa ardhi na kabila la Ngok Dinka la Abyei kutokana na eneo la Anet karibu na mpaka. Waliofanya mashambulizi ya Jumamosi walikuwa vijana kutoka kabila la Nuel ambao walihama kutoka jimbo la Warap mwaka jana kufuatia mafuriko. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kuwa Ukraine inahitaji kuendelea kupokea msaada unaohitajika ili kuondoa Russia kwenye ardhi yake, la sivyo Marekani, Ulaya pamoja na maeneo mengine ya dunia yatakuwa hatarini iwapo rais wa Russia Vladimir Putin atapata anachohitaji kutoka Ukraine. Hali hiyo pia huenda ikaongeza ujasiri wa mataifa mengine yenye nia kama hiyo kote ulimwenguni, ameongeza Stoltenberg. Wakati akifanya mahojiano na televisheni ya Fox News Sunday, Stoltenberg pia amesema kwamba Beijing inafuatilia kwa karibu hatua za NATO kuhusu uvamizi wa Putin wa Ukraine. Leo ni Ukraine na kesho huenda ikawa Taiwan, ameongeza. Wakati huo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba kupungua kwa misaada kutoka Marekani kwa Kiev huenda kukatuma ujumbe potofu, kwa kuwa rais wa Marekani Joe Biden amekuwa akizuiliwa kuidhinisha misaada zaidi na wa Republican waliopo kwenye baraza la wawakilishi. Wakati msaada wa Marekani ukionekana kushuka, Zelensky ameomba Ujerumani itumie uwezo wake wa kifedha kurai washirika wengine wa EU kuongeza msaada wa Kiev inapoendelea kukabiliana na uvamizi wa Russia.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Kenya. Serikali ya Haiti imesema Jumapili kwamba ingali na matumaini ya matokeo ya haraka na yenye chanya baada ya mahakama ya Kenya kutoa uamuzi uliopinga mpango wa serikali ya nchi hiyo kupeleka maafisa wa polisi katika nchi hiyo ya visiwa vya Caribbean inayokumbwa na matatizo ya kiusalama kuwasaidia kurejesha hali ya utulivu. Uamuzi huo wa Ijumaa umetia shaka mustakabali wa kikosi cha kimataifa kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Kuhusiana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama na siasa Dr. Martin Olo. Kwanza nikamuuliza tathmini yake baada ya serikali ya Rais Ruto kusema kwamba itakata rufaa baada ya uamuzi huo.
Kuna nafasi ya serikali kuu kufuata sheria na kufuata katiba hivi kwamba waweze kufikia uamuzi ambao utakuwa na wakikatiba. Kwa hivyo kazi ni kwa rais, kazi ni kwa baraza la mawaziri, na kazi ni kwa washauri wake kuhakikisha kwamba anafuata katiba. Kukata rufaa ni haki ya yeyote anayepoteza kesi katika mahakama, lakini mahakama hiyo hiyo ambayo wanataka kutokubaliana naye pia imewapa mwelekezo ni jinsi gani wanaweza kufanya hivi kwamba wawe katika barabara ya sheria na katiba. Kiburi pia kinachangia pakubwa wao kutopata njia ya kikatiba na pia kutopata njia ya kurekebishwa. Lakini wakienda katika mahakama ya rufaa, basi wenda pia mahakama ya rufaa kukubaliana na mahakama hii ya High Court. Kwa hivyo sijui ni nani ama ni wasia upi wanaotumia.
Mwisho kabisa, kuna mambo ya siasa za ndani hapo Kenya. Imeonekana katika siku za karibuni kwamba utawala wa Uhuru wa Rais William Ruto umekuwa ukikabiliwa na changamoto hasa kuhusu masuala yanayohusu mahakama, na hili linaelezwa kwamba ni moja ya pigo kadhaa ambazo zimemsibu katika siku za karibuni. Sijui kama wewe kwa maoni yako kama mchambuzi, hii ina maana gani kwa serikali ama utawala wa Rais William Ruto hapo wakati linaelezwa kwamba ni pigo kati ya mengine ambayo ameyapata katika wiki au miezi ya hivi karibuni?
Mimi kwangu ninasema hivi, Rais Ruto asipobadilisha fikira zake na kubadilisha jinsi gani anavyoelewa katiba, basi inaonekana wazi kwamba ataendelea kupata tatizo. Yeye anataka kutawala kwa njia ya kiimla, anataka kutawala kwa njia ya urais ambao uko juu ya katiba, na katiba iliyopo kwa sasa haimpi mamlaka aina hiyo. Yeye wenzake wa zamani kama Moi na wengine waliotawala, wao walikuwa na katiba nzee ile iliyokuwa zamani, wao walikuwa juu ya katiba, kwa hivyo walikuwa wanafurusha kila kitu. Sasa hivi katiba tulionayo inamtaka yeye rais awajibike kwa minajili ya vipengele ambavyo vilivyowekwa, ambavyo vinaelekea kuhakikisha kwamba hawezi kufanya kazi kwa njia ya kipekee ama kwa njia ya kiimla. Ni lazima afanye kazi na utaratibu uliowekwa kisheria na kikatiba, la sivyo ataendelea kupata pigo na mahakama. Naye pia anatakikana aheshimu mahakama, hata asipokubaliana nayo sio kwenda kwa kwenye mikutano ya hadhara na kusema yeye amechaguliwa na watu, na watu ndio Mungu, na kwamba watu hawatamfanya mahakama itampingi. Mahakama impingi, inamkosoa, inamwambia anapoteza barabara ya kikatiba. Kwa hivyo unapokosolewa sio kwamba unapingwa.
Ni Dr. Martin Olo, mchambuzi wa siasa na masuala ya usalama, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi, Kenya. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, sasa nampisha tena mwenzangu Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
Uturuki imewakamata watu wawili wenye bunduki ambao walimpiga risasi mtu mmoja Jumapili wakati wa ibada katika kanisa moja mjini Istanbul, wakiaminika kuwa washirika wa kundi la kigaidi la Islamic State, amesema waziri wa mambo ya ndani Ali Yerikaya. Waziri huyo alisema kwamba shambulizi hilo ambalo limekemewa vikali na Ankara lilitokea mida ya saa 2 na dakika 40 asubuhi kwenye kanisa la Katoliki la Santa Maria lililopo kwenye kitongoji cha Istanbul cha Saria, wakati likiwa mtu mmoja raia wa Uturuki aliyekuwa akihudhuria ibada. Akizungumza na wanahabari awali, Yerikaya alisema kwamba mamlaka zilifanya misako kwenye zaidi ya maeneo 30 kote mjini Istanbul na kushikilia watu 47 kufikia sasa. Washukiwa wawili waliokamatwa kutokana na tukio hilo ni raia wa kigeni, mmoja akiwa ni kutoka Tajikistan na mwenzake kutoka Russia. Awali kundi la Islamic State lilidai kuhusika kupitia ujumbe wa Telegram likisema kwamba ni kutokana na wito wa viongozi wake la kulenga Wayahudi pamoja na Wakristo. Mabingwa mara 7 kwenye michuano ya AFCON, Misri wakiwa hawana nyota wa Mohamed Salah Jumapili wameondolewa kwenye michuano inayoendelea Ivory Coast baada ya kupoteza kwenye penalti ya 8-7 dhidi ya DRC. Muda wa ziada wa mechi hiyo ulimalizika kwa moja kwa moja wakati Meshack Elia akipatia DRC goli moja kwenye dakika 37 huku Mustafa Mohamed akisawazisha kwa upande wa Misri. Basi hivi leo kinachosubiriwa zaidi au kwa hamu ni mechi kati ya Cape Verde dhidi ya Mauritania, lakini zaidi ni ile kati ya bingwa watetezi Senegal na Ivory Coast baadaye saa 9 za jioni kwa saa za huko.
Safi kabisa, safi kabisa. Tutaendelea kufuatilia naendelea kwa AFCON na habari za dunia hapo, kama ulivyosikia zimesomwa na Harrison Kamau. Tukiendelea na habari za waandishi wetu, ni kwamba nchi tatu za Afrika Magharibi, kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, ni kwamba zinazoongozwa na wanajeshi Niger, Mali na Burkina Faso Jumapili zimetangaza kwamba zimejiondoa kwenye Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi. Kuhusu hilo, mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa diplomasia kimataifa, na akataka kujua athari za hatua hiyo ya ECOWAS kwa jumuiya hiyo.
Bila shaka itakuwa ni pigo, kwa sababu hizo ni nchi tatu katika kundi ambalo kwamba nafikiri ni la nchi kadhaa za Afrika Magharibi kule. Kwa hiyo wakati wote ambapo kwamba kutakapoondoka wanachama, itakuwa nguvu na dharichi ya kile chama huwa kinapungua hadhi yake, na pia inadhihirisha kwamba kutokuweko na thamani ya wanachama katika shirika kama lile.
Hizi nchi tatu zimeeleza kwamba sababu kuu zilizowafanya wao wajiondoe ni kwamba ECOWAS haizingatii tena maadili ya waasisi walioanzisha jumuiya hiyo, lakini vile vile wanasema ECOWAS haijazisaidia hizi nchi katika vita vyao dhidi ya maharamia au dhidi ya magaidi katika kanda ya Sahel. Haya madai yana msingi kweli?
Tukiangalia katika historia za hapo mbeleni, ni kwamba na vitu vilivyochangia nchi hizi kupenduliwa ni mashambulizi ya kila mara ambayo yalikuwa yakitokea katika sehemu zile kutokana na wale kama unavyoita magaidi wanaopigana katika hizi nchi tatu na zile serikali zilizo kwenye utawala. Na kwa wakati mwingi sana watu walikuwa wakipata majeruhi ama ambao walikuwa kidhurika zaidi ilikuwa ni wale wanajeshi ambao walikuwa hawana vifaa vya kutosha. Na tukiangalia katika nchi nyingi za Afrika ama mashirika mingi yaliyoko katika Afrika, kuingilia kati kwa wao sana huja wakati ambapo kutakuwa na shida ndani ya nchi kama mapinduzi. Lakini wakati kwamba inapokuwa nchi hizi nakabiliana na mashambulizi ya waasi ndani ya nchi, nchi nyingi ama mashirika mengi ya Afrika huwa hajiingizi kati. Nafikiri hapa ndipo unapo mzozo huu ulio wa sasa ulipofika.
Katika masharti ambayo ECOWAS ilikuwa na waomba viongozi wa kijeshi katika nchi zitatu ili watambuliwe kama wanachama, ilikuwa ni kuandaa uchaguzi. Je, baada ya hatua hii, matumaini ya kuandaa uchaguzi katika nchi hizo tatu kweli hapo au yamefifia kabisa?
Wajua, swali la usalama ni swali ambalo kwamba huwezi kuliekea muda. Kwa hiyo ukisema kwamba lazima kuandaliwa uchaguzi baada ya miezi 12, haimaanishi kwamba miezi 12 ile kutakuwa na uhakika wa usalama kurudi katika nchi kama ile, na mchakato mzima ule wa uandalizi wa uchaguzi utakuwa uko tayari. Kwa hiyo nafikiri pia hizi tarehe na mida ambao wameziweka katika mashirika kama vile iko kusema lazima uregee kwenye uchaguzi baada ya miezi 12 ama uregeshe nchi kwenye utawala wa uraia baada ya miezi 12, katika historia ya Afrika ni mipango ambayo kwamba imefeli. Mfano mmoja mzuri ule wa Jerry Lord Rawlings, mara ya kwanza alipopendua akakabidhi serikali kwa Dr. Hillary Lehman, na baada ya muda mchache nafikiri miezi 18 ikabidi apendue tena na akae kwa muda mrefu zaidi ili kuleta serikali katika hali ambayo ni utulivu na ya uhakika kiuchumi na kitawala kisiasa.
Ni Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Harrison, tunakwenda wapi?
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi. Baada ya taarifa hiyo ya Nduwimana, sasa basi ni kwamba White House inasema agizo la mahakama ya kimataifa ya haki kwamba Israel lazima ichukue hatua za haraka kuzuia mauaji ya halaiki huko Gaza na linaendana na msimamo wa utawala wa Biden katika vita hivyo, na kwamba alitabadilisha sera ya Marekani inayounga mkono Israeli. Basi mwandishi wa VOA katika ikulu hapa Washington, Patsy Wida Kuswara, ameandaa ripoti ambayo wewe BMJ unaisimulia.
Huku idadi ya waliofariki ikiongezeka na kufikia zaidi ya watu 1026 kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Gaza, mahakama ya Umoja wa Mataifa iliamuru Israeli kuchukua hatua za haraka kuzuia mauaji ya halaiki katika eneo la Palestina. Huyu hapa rais wa mahakama ya kimataifa ya haki Joan E. Donoghue.
In particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm.
Anasema kwanza kuua wanachama wa kikundi hicho, pili kusababisha madhara makubwa ya kimwili au kiakili kwa wanachama wa kikundi hicho, na tatu kuathiri kimakusudi hali ya maisha ya kikundi hicho kwa njia iliyokusudiwa kusababisha uharibifu mkubwa. Afrika Kusini iliwasilisha kesi dhidi ya Israeli katika mahakama hiyo ya kimataifa ya haki ya ICJ, lakini White House inasema kesi hiyo haina umuhimu na uamuzi huo hautabadilisha uungwaji mkono wa Marekani kwa Israeli. John Kirby ni msemaji wa kimkakati wa Baraza la Usalama wa Kitaifa nchini Marekani, ambaye alizungumza na Sauti America.
Itabidi tutazame jinsi mchakato utakavyokuwa, lakini ni vigumu kwa mchakato huo kubadilisha lolote. Kama nilivyosema, rais anaamini mbinu ambayo tumekuwa tukiitumia imekuwa yenye matokeo chanya na tutaendelea hivyo.
Washington inasema uamuzi huo unaendana na mtazamo wa utawala wa Rais Biden na kuitaka Israeli kupunguza madhara kwa raia na kuongeza misaada ya kibinadamu, na kwamba Israeli ina haki ya kuhakikisha shambulio halitokei tena. Lakini licha ya msimamo wa Marekani kidiplomasia, uamuzi wa ICJ unawatia moyo wale wanaoshinikiza kuchukuliwa hatua dhidi ya Israeli katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, jambo ambalo Washington lazima ishughulikie katika siku za baadaye. Kwa mujibu wa wachambuzi, balozi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa Riyad Mansour anasema tayari wanashirikiana na Algeria kama moja ya mataifa ya Kiarabu ambao ni wanachama wa baraza hilo la usalama la Umoja wa Mataifa.
We are digging into all the details in order to take the appropriate.
Anasema tunatathmini maelezo yote ili tuchukue hatua zinazofaa, ambazo bila shaka zitakuwa katika baraza la usalama. Wachambuzi wanasema ingawa shinikizo la kimataifa linaweza kumshawishi Rais Joe Biden kabla ya uchaguzi wa Novemba, atahitaji kuwasikiliza wapiga kura wake mwenyewe. Kura za maoni zinaonyesha Wamarekani wengi, haswa wale wa chama cha Democratic kama Biden, wanataka vita vya Gaza vikome. Kote duniani, bahari inakumbwa na changamoto za uharibifu kutokana na shughuli za kibinadamu, ikiwemo uchafuzi wa bahari, uvuvi haramu na kuuliwa kwa viumbe wa baharini. Katika jamii na maendeleo hii leo, tunaangazia namna wanakijiji Mombasa wanajipatia mapato kutokana na kupanda na kutunza miti ya mikoko na kukuza nasari, ambapo wanatoa miche hiyo na kuiuza, kama anavyoripoti mwandishi wetu Amina Chombo.
Katika mkono wa bahari wa Mtwapa, pwani ya Kenya, ni hekari 20 ya msitu wa mikoko, rasilimali ambayo inaenziwa kutokana na faida zake za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, mazalio ya samaki na viumbe baharini. Nikiwa katika mkono huo wa bahari, natua katika afisi za kikundi cha kijamii cha Comensam. Hapa kuna wanachama 20, kazi yao ni kukuza miche ya mikoko, kufuga nyuki na samaki. Wao ni miongoni tu wa vikundi vingi ambavyo vinashiriki katika kuutunza msitu huu wa mikoko. Kwao hii ni hatua mwafaka ya kukabiliana na uharibifu wa mikoko na pia kuongeza mazalio ya samaki ambao ni chakula na pia biashara. Kikundi hicho cha kijamii kwa miaka 11 wamekuwa wakijishughulisha na kurudisha tena msitu wa mikoko ambao uliathirika na shughuli za kibinadamu. David Taura ni mwenyekiti wa kikundi hicho.
Vile vitu ambavyo tulikuwa tukisaidika navyo vikawa vina uhaba, kwa sababu population ilipoanza kukua watu walikata miti, na walipotoa miti ikawa sisi hatuwezi kupata chakula kama vile crabs, samaki na wanyama wengine wale ambao jamii walikuwa wametegemea kama chakula. Hivyo basi muda ulipoenda tukaona sasa ni kama haya mazingira yanaendelea kupotea, ikawa sababu mojawapo kuu ya sisi kuja hapa chini kuja ku rescue haya mazingira.
Taura anaelezea kuwa kupitia ufadhili wa shirika la serikali la maendeleo Pwani KCDP kwa udhamini wa Benki ya Dunia walipata ufadhili wa kujenga ukumbi wa mikutano pamoja na mkahawa. Kuenda bure si kukaa bure. Wanapoendelea na kuchunga pamoja na kuboresha msitu wa mikoko, mradi wa miche ya mikoko unawaletea mapato kwao, ni kama ajira.
Sisi kama jamii ama tunanufaika na mambo kadha wa kadha hapa ndani. Tukiwa kama kikundi, sisi huwa tunaweka miche ya mikoko katika nasari zetu. Miche ile huwa sisi kama kikundi tuna programs zetu huwa tunapanda, na mbali na programs hizo hata mashirika na watu wengine hututembelea na wakanunua miche ile. Wanaponunua miche ile, basi kikundi huwa kinapata fedha kidogo ambazo zingine huwa tunasave na zingine tunagawa, tunatumia katika majumba zetu.
Miongoni mwa wanachama hao ni Elina Chirindo. Kazi yake hapa ni pamoja na kupanda miche. Kabla ya kujiunga humu, alikuwa tu mke nyumbani, lakini kwa sasa ana biashara ndogo ndogo ambazo alipata mtaji kupitia mradi wa utunzaji mazingira.
Kwanza hapa huwa tunaweka nasari za mikoko, na kuna wakati huwa tunakuja kuweka nasari lazima tuwe na mifuko. Kuna siku tayari ya kujaza ile mifuko alafu tunaiweka. Kuna siku nyingine tukija tunatafuta mbegu tunaweka kwa ile mifuko. Kwa ujumla huwa tunasaidika, tunapofanya zile kazi huwa kuna kitu kidogo ambacho tunapata. Tunapopata kama vile tunajisaidia majumbani kwetu, hata wengine tumefaulu, tumefungua biashara ndogo ndogo na tunasaidika nazo.
Mbali na mapato, wanachama pia wanaelezea namna wamefaidika na mafunzo ya utunzaji mazingira, elimu ya ufugaji nyuki kwenye mikoko pamoja na ufugaji samaki wa vidimbwi. Wings Makuri Pembe ni katibu wa kikundi hiki.
Kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika hapa ambavyo mimi nilikuwa sivijui, lakini nimeweza kuvijua sasa. Mambo ya elimu ya mazingira ya baharini, ufugaji tofauti tofauti, ufugaji wa samaki, ufugaji wa kaa, ufugaji wa oysters ama tuseme ni mashaza. Nimeweza pia kufaidika kwa sababu sasa nimeweza, kwa sababu katika hali yangu ya kwamba mimi ni mwandishi, nimekuwa na kuzungumza na watu. Kwa hivyo ile imenisaidia kuweza kusimama mbele za watu na kuzungumza na watu bila wasiwasi wote, bila uoga wote, kitu ambacho hapo nyumbani pengine ilikuwa kinanitatiza. Na pesa ambazo pia huwa tunapata ambazo zimeniwezesha kujihudumia ama kujimudu katika jamii yangu.
Mradi huu vile vile wanasema umekuwa na changamoto zake. Ukosefu wa rasilimali kuendeleza kwa kasi utalii mazingira ulioathirika na COVID-19. Baadhi ya jamii bado wanakata mikoko kwa matumizi ya ujenzi na biashara. Uharibifu wa mikoko ukichangia kupungua kwa mazalio ya samaki, ambapo wao kama wafugaji samaki wanahitaji watoto wa samaki ili kuwaeka katika vidimbwi kuwakuza.
Ikiwa mikoko itakatwa ama itapungua, bila shaka mazalio ya samaki yatakuwa hakuna. Hiyo ni changamoto tumekutana nayo, kwamba tuko na fish ponds lakini kupata fingerlings imekuwa ni ngumu. Hata tunaomba serikali na taasisi zile zingine zote wakiweza kutufanyia hachari kama zile ziko kule Baro. Ukienda Baro utapata kuna hachari, ni mtu tu anaenda kuchota mayai ya vifaranga anaenda anaweka kwa fish pond yake na kwa rais.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tupate mtasari wa habari. Mataifa ya Afrika Magharibi ya Mali, Burkina Faso na Niger yamejiondoa kwenye shirika la uchumi wa kieneo la ECOWAS, viongozi wao wa kijeshi wamesema. Madai ya Israel kwamba wafanyakazi 12 wa shirika la Umoja wa Mataifa walihusika kwenye shambulizi la Oktoba 7 yamepelekea mataifa kadhaa ya Magharibi kukatiza misaada yao. Watu wenye bunduki wameshambulia wanavijiji kwenye eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Abyei linalozozaniwa kati ya Sudan na Sudan Kusini na kuua takriban watu 52.
Hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo kutoka hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Muridhi, upande wa pili tumekuwa naye Daddy Balawe, hapa studio ameshirikiana na Harrison Kamau, msimamizi mkuu ni Hadija Riyami. Kwa pamoja tunawatakieni siku njema au usiku mwema au wakati mwema popote pale ulipo.